Φιλενάδα μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Μην με συγχύσεις. Όχι,
λίγο θα σε φουντώσω λίγο. Καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα Τετάρτη 11 Οκτωβρίου του 2023. Κορίτσια και αγόρια, να είστε καλά. Μπήκε ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος. Τι εβδόμαδος είναι αυτός.
Τουλάχιστον έχουμε μια ευχαριστή είδηση. Γιατί για τις υπόλοιπες δεν ξέρω.
Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι απέναντί μας, ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα, όπως και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη, Γενική Διευθύντρια και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έως 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ελάτε. Να επικοινωνήσετε, μάλλον να σας αναφέρουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί σας και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Με τα SMS. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, αφήστε ένα κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα σήμερα. Το στέλνετε στο 54-160. Υπάρχουν βέβαια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook. Ή πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας. Στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, έτσι, πρώην διαδρομές. Λέγαμε με τη Μαρία, δα, ας το κρύψουμε, κάποια πράγματα νομίζω δεν αξίζει τον κόπο να τα κρατάμε μυστικά από εσάς, από αυτά που συζητάμε εκτός αέρα, ότι έχουμε αρχίσει και προβληματιζόμαστε με τη θεματολογία εδώ της εκπομπής, δηλαδή τι θέματα να βάζουμε στην εκπομπή, διότι τώρα από εμάς περιμένετε, ας πούμε, για τη Μέση Ανατολή ενδεχομένως, για τα πολιτικά νέα της ημέρας. Έλατε. Δεν θα βάζετε κανένα πρωινάδικο να τα ακούσετε, να κάνουμε εμείς lifestyle. Έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, βλέπεις να παρουσιάζονται θέματα όπως, ας πούμε, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει πάρει όχι τρομακτικές, όχι πρωτοφανείς, όχι. Δηλαδή, δεν υπάρχει λέξη για τις διαστάσεις που έχει πάρει αυτή η κατάσταση. Να γίνεται τώρα αντικείμενο σχολιασμού από κορίτσια και αγόρια τα οποία σχολιάζουν, ας πούμε, το μπούστο ή το ντεκολτέ μιας celebrity.
Και δεν το λέω με καμία διάθεση.
Υποτίμησης, όχι, σε καμία περίπτωση.
Αλλά κάποια θέματα πρέπει να τα γνωρίζεις. Να σε πάω και σε ένα άλλο πεδίο. Αυτές τις τελευταίες μέρες, πόσες φορές έχω δει τις κατάψεις δηλώσεις Μπέου να παίζουν. Και δύο και τρεις και τέσσερις
φορές. Όπως δηλαδή, το λες.
Άμα θες να του κάνεις διαφήμιση, κάντε, πες το μας από την αρχή. Πες το μας, του κάνω διαφήμιση.
Έχει πάρει ο Μπέος Βάρνα όλα τα κανάλια.
Δίνει συνεντεύξεις, βρίζει, ιδεολογεί. Ναι. Ξαναβλέπουμε τις δηλώσεις του.
Άιντε ξανά μανά πάλι. Εντάξει, έλεος.
Μετά όταν θα το δούμε μπροστά μας να ηγείται μετά της δημοτικής παράταξης στην οποία ηγείται και έχει εκλεγεί και πανεκλεγεί και κόμματος, θα λέμε μα πώς προέκυψε.
Πώς έγιναν όλα αυτά.
Πώς γίνονται όλα αυτά. Τι συμβαίνει.
Σήμερα λοιπόν που λέτε, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου του 2023, σήμερα που είναι Διεθνής Μέρα του Κοριτσιού και Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης. Τι σημαίνει αυτό τώρα, σε παρακαλώ,
δεν, μπορείς δεν να μου εξηγήσεις.
Κάτσε να πούμε για τη Διεθνή Μέρα του Κοριτσιού. Είναι μια μέρα η οποία έχει σκοπό να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των πολιτών για τις διακρίσεις και τη βία κατά των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο.
Νομίζω και τα στοιχεία που υπάρχουν για το πόσα κορίτσια, ένα στα τέσσερα αν δεν κάνω λάθος, δεν μορφώνεται, δεν πάει στο σχολείο. Η αναλογία στα αγόρια είναι ένα στα 10.
Έτσι.
Για να καταλάβεις πόσο συντριπτικές είναι οι αναλογίες. Τώρα η Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης πρόκειται για μια.
Όχι για το καλοριφέρ.
Ούτε για μας. Ούτε για μας. Συντηρούμε. Συντηρούμε καλά. Είναι για την πολιτιστική κληρονομιά.
Ναι.
Για τη διαδικασία που ακολουθείται για να συντηρηθούν κάποια ευρήματα τα οποία έχουν το δικό τους βάρος και τη δική τους αξία.
Λοιπόν, στο επίκεντρο της επικαιρότητας, βέβαια, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, αυτή η φρικτή κλιμάκωση του πολέμου, ο αριθμός των νεκρών πολλαπλασιάζεται συνεχώς. Περίπου 1.200 άνθρωποι, 1.250 έχουν σκοτωθεί μέσα στο Ισραηλινό έδαφος και περίπου 900 στην Γάζα, 900 Παλαιστίνοι δηλαδή, 1.200 Ισραηλινοί, 900 Παλαιστίνοι. Δεν συζητάμε για τους τραυματίες, είναι χιλιάδες.
Δεν συζητάμε για τους αγνοούμενους.
Επίσης.
Δεν συζητάμε για τους ομήρους. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες, γιατί το Ισραήλ δέχεται πειρά από τρία μέτωπα, όχι μόνο από τη Γάζα, αλλά και από το Λίβανο και από,
και από τη Συρία.
Για ό,τι σημαίνει αυτό. Ενώ από την πλευρά του Ισραήλ μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται απόλυτη αντεπίθεση και οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα.
Έτσι ακριβώς. Είναι ορατό και διαγυμνού οφθαλμού αυτό με τόσο ισχυρούς βομβαρδισμούς, ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς. Κάθε τέσσερις ώρες χτυπάνε τα Ισραηλινά αεροσκάφη μέσα στη Γάζα και ισοπεδώνουν κτίρια. Στη συνέχεια δημοσιοποιούνται τα βίντεο, τα οποία βέβαια προκαλούν φρίκη. Φρίκη όχι όμως θα έλεγα εγώ, μεγαλύτερη από την άλλη τη φρίκη.
Από τις σφαγές.
Από τις σφαγές.
Από τις σφαγές.
Άμαχου πληθυσμού, πολιτών που δεν φοράνε στρατιωτικές στολές, είναι άοπλοι, ανάμεσά τους είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, είναι παιδάκια, είναι μωρά. Υπήρξαν πληροφορίες, μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτών ότι σε ένα κιμπούτς, το οποίο επισκέφθηκαν μετά από επιδρομή της Χαμάς, βρέθηκαν αποκεφαλισμένα μωρά. Και καμένα μωρά.
Και θα μπορούσε κάποιος να είναι επιφυλακτικός εδώ και να σου πει ως επιχείρημα ότι σε κάθε πόλεμο έχουμε και την προπαγάνδα. Εάν δεν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι να μεταδίδουν, κάθισα και είδα όλα τα ρεπορτάζ που μετέδιδαν οι ανταποκριτές, οι ξένοι ανταποκριτές. Είναι και οι ίδιοι σοκαρισμένοι. Έβλεπα την ανταποκρίτρια του CNN, η οποία παραλίγο να λιποθυμήσει κάνοντας περιγραφές. Τα αποκεφαλισμένα μωρά. Οι κούνιες που έχουν αδειάσει.
Ηλικιωμένοι
άνθρωποι. Τα καμένα μωρά, οι αποκεφαλισμένοι γονείς. Οι οικογένειες οι οποίες έχουν εξαφανιστεί.
Βέβαια υπάρχει κάτι χειρότερο, Μάρια μου, από αυτό που είπες. Ότι δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι είναι και ο πόλεμος της προπαγάνδας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιοι άλλοι λένε κάτι χειρότερο, πολύ χειρότερο. Είναι εκπρόσωποι πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα. Που όχι μόνο δικαιολογούν, θεωρούν και αυτονόητο ότι η Χαμάς μπορεί να τα κάνει αυτά. Έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες ώρες κάποια βίντεο με εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και πολύ θα χαρούμε αν έχουμε και εμείς κάποιον εδώ εκπρόσωπο
αύριο
να μας
εξηγήσει. Αύριο
θα
έχουμε τον κύριο Σοφιανό, έτσι κι αλλιώς.
Πολύ, πολύ ωραία.
Οπωσδήποτε ένα έμπειρο, εμπειρότατο στέλεχος, θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
Να λένε ότι η Χαμάς έχει δικαίωμα
Να
επιλέξει τα μέσα που θα απαντήσει στο Ισραηλινό κατοχικό κράτος. Μα λέει, είναι δυνατόν, δέχεστε δηλαδή τις σφαγές μωρών, παιδιών, ηλικιωμένων κλπ. Είναι, λέει, αποτέλεσμα, πρόσχετη δικαιολογία, αποτέλεσμα της τάσης του Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί είναι που τρελαίνεσαι.
Ακόμη μεγαλύτερο. Όταν έχεις στη λωρίδα της Γάζας ανθρώπους που πεινάνε, που δεν έχουν
μόνο
στον ήλιο μοίρα και
δεν
το λένε και άλλοι.
Το λένε και άλλοι.
Ναι. Το έχω ακούσει από πολλούς, το έχω διαβάσει από πολλούς. Λες, δεν έχει ευθύνες η Χαμάς δηλαδή, για την κατάσταση των κατοίκων στη λωρίδα της Γάζας. Κάθε φορά που οι δύο πλευρές έφταναν κοντά, όχι μόνο η Χαμάς, έχει και άλλη πλευρά και από το Ισραήλ σκληρή. Κάθε φορά πάντως που οι δύο πλευρές έφταναν κοντά, πάντα οι ακραίοι έβρισκαν τον τρόπο να τορπιλίζουν αυτή τη λύση.
Και για να
δεν
μην...
είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
Και για να μην μπερδευόμαστε. Και για να μην μπερδευόμαστε. Είναι άλλο πράγμα ο Αμπάς. Έτσι.
Κι άλλο η Χαμάς.
Είναι άλλο πράγμα το δίκαιο αίτημα των Παλαιστινίων. Απόλυτα δίκαιο. Και αυτονόητο.
Να έχουν τη δική
τους πατρίδα. Το δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Αυτό δεν το συζητάμε. Και άλλο η Χαμάς, η οποία υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, δεν πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ.
Αυτό λέει η Χαμάς.
Και ότι η μοναδική λύση στο θέμα της Μέσης Ανατολής είναι η τζιχάντ. Αυτή είναι η ιδεολογία.
Να τους εξαφανίσουμε. Όπως και επίσης μπορεί να έχεις οποιαδήποτε διαφωνία και μπορεί να έχεις πολλές. Εμείς μιλούσαμε για τις διαδηλώσεις που γίνονταν κάθε Σάββατο στο Ισραήλ, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον Νετανιάχου, γιατί ένας ακροδεξιός είναι ο Νετανιάχου.
Εννοείται.
Για τις παρεμβάσεις που επιδίωξε στη δικαιοσύνη, για το πόσο διέλυσε το κράτος. Και φάνηκε αυτό στην κατάσταση στη Μοσάντ, η οποία δεν πήρε είδηση τίποτα.
Ναι.
Είναι άλλο αυτό, και άλλο να λες να καταστραφεί το Ισραήλ.
Διότι κακά τα ψέματα είναι κάτι το οποίο το συζητάμε μεταξύ μας. Το βλέπω να συζητείτε αρκετά και στο διαδίκτυο. Ας το παραδεχτούμε πια. Αυτή η κατάσταση είναι, εάν τη δει κανείς έτσι, όσο πιο αποχυμωμένα γίνεται από συναίσθημα, πάρα πολύ δύσκολο, είναι μια ιστορία win-win και για τον Νετανιάχου και για Χαμάς.
Καταρχάς, ο Νετανιάχου, ενώ αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα,
εδρεώνεται, δεν ισχυροποιείται. Εδρεώνεται στην ηγεσία του Ισραήλ.
Θα
μου πεις, θέλει ένας ηγέτης να βλέπει το λαό του να σφαγιάζεται? Όχι, προφανώς όχι. Κανένας, όποιος και αν είναι. Δεν θέλει. Αλλά επειδή εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα, ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι από αυτή την ιστορία? Προφανώς ο Νετανιάχου, προφανώς οι ακραίοι Ισλαμιστές, φονταμενταλιστές, η Χαμάς.
Ακριβώς.
Στην Γάζα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτή είναι η μόνη.
Τώρα για να έρθουμε στα δικά μας. να έρθουμε στα πολιτικά μας, μάλλον. Τα κόμματα κάνουν ταμείο. Έχουμε συναντήσεις, έχουμε συμφωνίες, έχουμε διαφωνίες για το τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο, ποιον θα στηρίξουν. Γιατί την Κυριακή έχουμε το δεύτερο γύρο.
Όχι, κάτσε. Καταρχάς, έχουμε μια δήλωση ότι το κεφάλαιο, όπως είπαμε, το κεφάλαιο ότι δεν είναι, δεν πρέπει να
δαιμονοποιείται.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν την έκανε αυτή τη δήλωση.
Ο κ. Κασελάκης
είπε ότι το κεφάλαιο δεν πρέπει να δαιμονοποιείται. Έλα ρε εσύ. Γιατί επειδή μίλησε το βράδυ ο Πρωθυπουργός, φαντάστηκε.
Νόμιζα ότι το
είπε. Όχι, ο κ. Κασελάκης είπε τέτοιο πράγμα. Τι λες. Μάλιστα. Μπερδεύομαι. Αλλά εδώ μπερδεύονται και οι ίδιοι.
Κάτσε τώρα, περίμενε.
Εδώ μπερδεύονται και οι ίδιοι. Τι θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Άλλα λέει η Κουμουνδούρου, άλλα λέει ο κ. Αποστολάκης.
Ο κ. Αποστολάκης, ο οποίος νομίζω ότι είπε το αυτονόητο βέβαια ο άνθρωπος, ότι σε κάθε περιοχή οι οργανώσεις θα αποφασίσουν. Ο στόχος είναι να μην βγει ο υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υποτίθεται ότι σε ό,τι αφορά τους αντάρτες της Νέας Δημοκρατίας, η γραμμή ήταν δεν ψηφίζουμε εμείς.
Ούτε μπλε, ούτε γαλάζιο, ούτε δεξιό, ούτε
θα πάνε να ψηφίσουν το Μουτζούρι που τον χαρακτηρίζαν Ξαβγίτη, τα στελέχη τους εκεί τα τοπικά. Βέβαια, όχι όλα τα τοπικά, γιατί είχαν βγει 4-5 που λέγανε να μπούμε κι εμείς να τρουπώσουμε στο συνδυασμό του Μουτζούρη.
Υπάρχει και ένα κείμενο που λένε ότι δεν είναι ο κύριος Μουτζούρης, είναι καραμαλικός.
Είναι λαϊκή δεξιά.
Ναι, λαϊκή δεξιά.
Αυτό το είπε και ο Κακλαμάνης χτες στην τηλεόραση, ο Νικήτας. Όχι για τον Μουτζούρη, για τους αντάρτες.
Άρα γιατί έχεις πρόβλημα με αυτούς που λένε εκεί στη Λέσβο τι θα ψηφίσουν.
Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι με τόσο πάθος, θα το συζητήσουμε και μαζί του συνέχεια, ο κ. Ζαχαριάδης πήγε χτες και έτσι υποστήριξε το Χάρη Δούκα, μια προσωπικότητα η οποία κατάφερε να διακριθεί σε αυτόν τον πρώτο γύρο και να πάει στο δεύτερο γύρο. Ναι. Μου κάνει εντύπωση για το γεγονός ότι υπάρχουν και φωνές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ που λένε ρε παιδί μου να γίνουμε ένα πράγμα.
Ο κύριος Κασελάκης το βράδυ της Κυριακής δεν είπε να χτίσουμε.
Να κάνουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη.
Να χτίσουμε τη μεγάλη την προοδευτική παράταξη χωρίς το Πασόκ γίνεται.
Όχι, αλλά τόσο καθαρά.
Δεν το είπε ο κύριος Πίτζης. Αυτό είχε να δει.
Και ξέρεις, σκεφτόμουν. Και τώρα έχουμε και τον καλεσμένο μας στη γραμμή.
Και θα τον ρωτήσουμε
πολύ τακτικό και αγαπητό συνομιλητή μας. Οπωσδήποτε θα το ρωτήσουμε. Πόσα χρόνια έχουν περάσει που δεν λέμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί είπαμε είναι απαξιωτικό. Οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Λέγανε τους Πασόκους. Οι Πασόκοι δεν παρεξηγούνται, αν τους λες έτσι. Τα έχουν ξεπεράσει αυτά τα θέματα. Τους λέγανε Γερμανοτσολιάδες, Μερκελιστές, Μνημονιακόσκυλα, πώς τα λέγανε κλπ.
Λίγο πάνω από 10.
Ναι, και λιγότερο ίσως.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω η αλήθεια είναι αν επιστρέψαμε στην εποχή των προοδευτικών δυνάμεων. Θυμάσαι που λέγαμε στις δημοτικές εκλογές Πασόκ και άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Εδώ στην ΕΡΤ το έλεγαν κάποιοι.
Βέβαια.
Έτσι είναι αυτό. Αλλά να έχουμε τον κατάλληλο να το συζητήσουμε, να δούμε τι γνώμη έχει, τι άποψη έχει για όλα αυτά.
Τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, δεν είναι επικεφαλή.
Ναι.
Ή το επικεφαλή. Τώρα είναι ο Ανδρουλάκης.
Βέβαια.
Μην μπερδεύεσαι
και
εσύ.
Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Έχω μείνει στα παλιά εγώ πριν τις εκλογές.
Μιχάλης Κατρίνης, καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε
Γεωργιό.
Τον κάναμε τον πρόλογο προβοκατόρικα.
Κάναμε τη διόρθωση.
Τον κάναμε προβοκατόρικα τον πρόλογο. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, πώς θα είδατε τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικά τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών δείχνουν ένα Πασόκ το οποίο και κράτησε αλλά και ενίσχυσε δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στο κομμάτι των στελεχών που ανήκουν στον χώρο του Πασόκ και ήταν υποψήφιοι δήμαρχοι, επανεξελέγησαν δήμαρχοι. Βλέπουμε μια εικόνα όπου ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχει ιτηθεί γιατί δεν έχει πρόσωπα στο δεύτερο γύρο το οποίο μπορεί να θεωρήσει ότι ανοίγουν στον δικό του χώρο ή ότι εξελέγησαν με τη δική του στήριξη. Βεβαίως,
ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να πω, με συγχωρείτε, σας διακόπτω, αλλά έχει μια σημασία επειδή το αναφέρατε και ξεχάσαμε εμείς το αναφέρουμε. Σύμφωνα με τον κύριο Βερναρδάκη, γνώστος ο κύριος Βερναρδάκης, έτσι, άνθρωπος στο παρελθόν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, αρθρογράφησε χθες στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Και εκτίμησε με την ιδιότητα του δημοσκόπου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει κι άλλο σε σχέση με το ποσοστό του στις εθνικές εκλογές και έχει πέσει γύρω στο 12%. Κλείνω την παρένθεση.
Κοντά είστε.
Ναι.
Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει μια επικράτηση των υποψηφίων που στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, όπως συζήτησε ο κ. Μητσοτάκης, σε επίπεδο περιφερειών, που επιβεβαιώνει αυτή τη στιγμή ότι...
Την κυριαρχία τώρα, κακά τα ψέματα.
Ότι αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη στο...
Και για τους οποίους περιμένουμε να μας πείτε και εσείς τι θα κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, όπως ξέρετε, και στις 13 περιφέρειες που προκλάμε δικές μας υποψηφιότητες. Το ποσοστά των οποίων είναι πάνω κάτω τα ποσοστά των βουλευτικών εκλογών, βεβαίως στην Αττική που είναι και το 50% της συμμετοχής στη χώρα, το ποσοστό του κ. Σβουρού υπερβαίνει κατά πολύ το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και του Μαΐου και του Ιουνίου, όπως και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στην Δυτική Ελλάδα, πολύ δική μου περιφέρεια, είμαστε πολύ λίγο πιο κάτω από το ποσοστό των εκλογών. Θέλω να πω ότι η γενική εικόνα δείχνει ένα ΠΑΣΟΚ που όχι μόνο κράτησε δυνάμεις, αλλά ενισχύθηκε και ενισχύθηκε με στελέχη τα οποία ήταν πρωταγωνιστές στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Εξάλλου το ΠΑΣΟΚ
έχει βαθιές ρίζες στον χώρο της αυτοδιοίκησης.
Έχει ισχυρούς δεσμούς με την
αυτοδιοίκηση. Ναι, όχι, άλλο σας ρώτησε.
Ρωτάω στο δεύτερο γύρο, εγώ σας ρωτάω.
Ναι, όχι, εγώ. Και σε επίπεδο προσώπων, τα οποία σηματοδοτούν αυτές τις
δυνάμεις. Ναι, και διατηρήσατε τις δυνάμεις σας και τις αυξήσατε κάπου. Εγώ ρωτάω τι θα κάνετε στο δεύτερο γύρο εκεί που έχουμε γαλάζιο αντάρτη και γαλάζιο υποψήφιο. Γαλάζιο υποψήφιο και γαλάζιο αντάρτη. Ποιον από τους δύο θα ψηφίσετε?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι, θα έλεγα, ενεδρικό γενιακό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κάτι που αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν έχουμε καταλήξει σε μια στρατηγική που λέει ότι όπου υπάρχει επίσημος αντάρτης κάνουμε το Α ή το Β.
Όχι, ξεκάθαρη τοποθέτησή σας. Το οικογενειακό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό.
Εμείς είχαμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση με δικές μας υποψηφιότητες, οι οποίες νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι κάποιοι προεξοφλούσαν ότι δεν θα μπορέσουν να περάσουν τον πύχη, το κατάφεραν και πολύ καλύτερα.
Εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό που έλεγα και στον πρόλογο. Στην περίπτωση της Αθήνας έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Ο κύριος Χάρης Δούκας είναι μια λαμπερή προσωπικότητα. Έτσι, και ένα πρόσωπο το οποίο συσπηρώνει γύρω του και δυνάμεις πέραν των ορίων, των στενών κομματικών ορίων του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, αποδείχτηκε αυτό από τα ποσοστά που πήρε. Λοιπόν, κατάφερε να κερδίσει και την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο του κυρίου Ζαχαριάδη, και ο κύριος Κασελάκης, νομίζω, έδωσε γραμμή για ψήφο υπέρ του κυρίου Δούκα στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Και έχει ξεκινήσει τώρα η συζήτηση, μήπως η υποψηφιότητα Δούκα και η μάχη που θα δοθεί για το δεύτερο γύρο μπορεί να είναι ταυτόχρονα η αφετηρία για μια συζήτηση για την συγχώνευση, να το πω έτσι, συγχώνευση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση πάντα ήταν και είναι και πρέπει να είναι ένας χώρος συγκλήσεων. Και αυτό μια αναμέτρηση με τοπική στο δεύτερο γύρο ανάμεσα σε έναν υποψήφιο που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως είναι ο κ. Μακρογιάννης και σε ένα νέο πρόσωπο που όχι μόνο επειδή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και επειδή η προεκλογική του ρητορική στρατηγική έδειξε ότι αποτελεί πραγματικά μια αξιόπιστη προοδευτική φωνή και δεν είναι τυχαίο, όπως και εσείς το σημείωσατε, ότι οι δυνάμεις που συγκέντρωσε ο Χάρης Δούκας είναι κατά πολύ υψηλότερες από το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και συγκέντρωσε και στήριξε από ανθρώπους και πρόσωπα εκτός του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Άρα θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο σε αυτό το δεύτερο γύρο οι προοδευτικές δυνάμεις να συσπηρωθούν γύρω από ένα νέο πρόσωπο που εκφράζει μια άλλη αισθητική και πολιτική για τοπική αυτοδιοίκηση.
Το ΣΥΡΙΖΑ τον χαρακτηρίζεται προοδευτική δύναμη, έχει μια σημασία αυτό. Έχει μια σημασία.
Θα θέλαμε σε αυτή τη μετοπική αναμέτρηση, π.χ., να δούμε και τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος να πούν ότι εμείς, διαφωνώντας με την θητεία του κ. Μπακογιάννη, ναι, στηρίζουμε ως καλύτερη επιλογή την επιλογή του κ. Δούκα. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει, αλλά εμείς θα το περιμένουμε.
Νομίζω αποχή πάντως έχει πει. Λευκό, η αποχή έχει πει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Μια συνολική συσπήρωση των ψηφοφόρων, των πολιτών που ψηφίζουν είτε το κόμμα είτε την υποψηφιότητα του κ. Σουφιανού. Εμείς μόνο περιμένουμε να υπάρχει μια ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων. Γι' αυτό λέμε ότι αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος συγκλήσεων.
Μα να ρωτήσω όμως, δηλαδή τώρα κάπου μου κάνει εντύπωση λίγο και αυτό που ακούω από εσάς. Θεωρείτε δηλαδή ότι είστε κοντά πολιτικά στο ΚΚΕ, ότι δηλαδή είστε σε αυτό που λέγαμε παλιότερα το και άλλες προοδευτικές δυνάμεις? Το λέω γιατί μου κάνει εντύπωση η δήλωσή σας, γιατί έρχεται την επομένη της υποστήριξης, ας πούμε, από το ΚΚΕ τις επίθεσεις της Χαμάς στη Γάζα. Δηλαδή, κοιτάξτε, θέλω να πω ότι υπάρχουν ζητήματα που θεωρητικά διαχωρίζουν την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Δεν είναι. Αλλά όταν πρόκειται για τα κουκιά όμως, στο δεύτερο γύρο, μια αγκαλιά προοδευτική.
Υπάρχουν σαφείς και διάκριτες διαχωριστικές γραμμές. Εγώ όμως μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση και μιλάμε για την αναμέτρηση δύο προσώπων που κάποιοι πρέπει να επιλέξουν ή τον Α ή τον Β. Το να κάποιος να επιλέξει να ανοίξει τα σχήρας του και απλώς να απέχει ή να ψηφίσει λευκό, ουσιαστικά νομιμοποιεί την υπάρχουσα κατάσταση.
Μήπως όμως υπάρχουσα
κατάσταση είναι μια δημοτική αρχή από τον κύριο Μπακογιάννη, η οποία όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή είναι κάτι που το συζητάει και ένας καθημερινά και το ακούει στους δρόμους της Αθήνας, έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει και
πάρα καλά, με 41% δεν το λες ότι έχει αποτύχει τώρα.
Παρά τον επικοινωνιακό ρημαγδό
δηλαδή,
υποστήριξη υποψηφιότητα του κ. Μπακογιάννη.
Είναι χαζή δηλαδή οι Αθηναίοι που πήγανε και τον φέραν με 30 μονάδες διαφορά. Τώρα και να σας πω, αυτό δεν είναι
ρητορική.
Δεν σας έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη ρητορική.
Περί επικράτησης σαρωτικής του κ. Μπακογιάννη από τον πρώτο γύρο, νομίζω ότι οι πολίτες της Αθήνας, τουλάχιστον όσοι συμμετείχαν, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε ένα τεράστιο ποσοστό αποχής.
Γεγονός αυτό.
Το Δήμο της Αθήνας. Αυτό δεν συνιστά επιδοκιμασία.
Δεν είχαμε ποτέ μεγάλη συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές.
Αλλά όχι, και πέραν αυτού. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική στάση. Είναι πολιτική στάση.
Ναι, δεν συνιστά επιδοκιμασία των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τώρα γύρω από την δοσιότητα ενός νέου ανθρώπου με χαρακτηριστικά τα οποία δείχνει ότι μπορεί να πετύχει ευρύτερες συνενέσεις και συγκλήσεις πάνω στην ουσία της πολιτικής και όχι της κομματικής πολιτικής. Νομίζω ότι το Χάρη του Δούκα πραγματικά συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Χάρης Δούκας είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούν νέοι άνθρωποι με προοδευτικές
απόψεις
και δημιουργικό πρόσημο αυτές τις
Μήπως όμως στην Αθήνα, κυρία Κατρίνη, έχουμε και την επίσημη πρώτη μια συνεργασία. Ο κύριος Κασελάκης βγήκε και σας κάλεσε την Κυριακή το βράδυ. Μίλησε για προοδευτική διακυβέρνηση. Εσείς μιλάτε για προοδευτικές δυνάμεις στο Δήμο της Αθήνας. Ο κύριος Πύρτζης το είπε ακόμη πιο καθαρά. Να συνεργαστείτε και σε ευρωεκλογές. Μήπως έχουμε την επίσημη πρώτη στην Αθήνα.
Σας θυμίζω ότι ήδη από τον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών, σε τρεις τουλάχιστον περιφέρειες, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε έρθει και είχε στηρίξει επισήμους υποψηφιότητες που είχαν υποδειχθεί ή ανακοινωθεί από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πολλές φορές προκύπτει ως αναγκαιότητα, γιατί δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δεν θεωρώ ότι σημειώνει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Όλα τα άλλα γίνονται τελείως αποσπασματικά και εκ του προχείρου ενός επίπεδου διαχειρίξεων και δηλώσεων. Τώρα είναι η μάχη της Κυριακής και νομίζω ότι θα πρέπει όσοι διαφωνούν ή όσοι θεωρούν π.χ. ότι ο κ. Αγοραστός τα έχει κάνει καλά στην περιφέρεια Θεσσαλίας ή ότι ο κ. Μπακογιάννης είναι πετυχημένος δήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, θα πρέπει στην πράξη, επειδή το πιστεύουν και με την ψήφο τους και όχι επειδή αυτό υποδεικνύεται από κομματικές ηγεσίες, θα πρέπει να αντιδράσουν και να δώσουν μια εναλλακτική.
Για τη συγχώνευση δεν μας είπατε όμως. Αν μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για συγχώνευση, αν πιστεύετε ότι πέραν της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν μπορεί να ξεκινήσει μια πορεία η οποία για να ανακόψει την πολιτική κυριαρχία του Μητσοτάκη, ας πούμε, και του κυβερνώντος κόμματος, ενδεχομένως να οδηγούσε μια ευρύτερη συνεργασία, να μην πω συγχώνευση.
Αυτές οι δηλώσεις όταν γίνονται το βράδυ των εκλογών και υπό το βάρος αποτελεσμάτων, τα οποία δεν είναι και πολύ καλά. Καταλαβαίνετε ότι αξιολογούνται και αναλόγως. Τώρα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πρόωρο. Αυτή τη στιγμή εμείς με συνταγμένο τρόπο υποστηρίζουμε τις υποψηφιότητες οι οποίες ανήκουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως είναι ευπρόσδεκτη στήριξη από άλλες δυνάμεις ή πρόσωπα τα οποία θεωρούν ότι τα πρόσωπα όπως ο Χάρης ο Δούκας ή όπως είναι ο Κώστας ο Κουρέτας.
Εάν γίνουν εν ηρεμία, είπατε ότι όταν γίνονται το βράδυ των εκλογών, δεν έχουν και τόσο μεγάλο. Εάν γίνουν εν ηρεμία.
Λέω αξιολογούνται και αναλόγως. Δηλαδή, τώρα νομίζω ότι ήταν λίγο μια δήλωση της στιγμής, η οποία έδειξε περισσότερο την ανάγκη να μην απολογηθούν κάποιοι για τα αποτελέσματα των εκλογών, παρά την ειλικρινή διάθεση αυτό το πράγμα να γίνει.
Κύριε Κατρίνη, μια τελευταία ερώτηση, γιατί μας την υπενθυμίζει και ακροατής. Στη Θεσσαλία έχουν επιλογή οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τι θα ψηφίσουν μεταξύ του κυρίου Κουρέτα και του κυρίου Αγοράστου. Στην Αθήνα έχουν. Στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ του κυρίου Στεφανή και του κυρίου Μουτζούρη, τι να ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν. Λευκό άκυρο λέτε όταν λέτε ότι είναι ενδοοικογενειακό πρόβλημα.
Εμείς όπως πάντα λέμε κατά συνείδηση.
Κατά συνείδηση.
Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Κατρίνη. Θα τα ξαναπούμε και μετά το δεύτερο γύρο, οπωσδήποτε πιστεύουμε, αν είστε διαθέσιμος. Με μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά.
Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Μια στιγμή πριν πάμε στο περιφερειακό δελτίο, χρωστάμε μια απάντηση εδώ σε δύο ακροατές. Σε δύο. Τώρα. Ακροατής 9.45, ακροατής 8.44. Είπε, για μένα λένε, για μένα είπε. Λέει, είπε ότι το ΚΚΕ έχουν δικαίωμα οι Παλαιστίνοι να σφάζουν μωρά, το είπε. Παίξε το σε ηχητικό για να τους εκθέσετε. Όχι ότι έχουν δικαίωμα στην αυτοάμυνα κλπ. Ενώ ο άλλος 844 λέει, το ΚΚΕ δήλωσε υπέρ των Παλαιστινίων, όχι της Χαμάς. Για δημοσιογράφους στο δημόσιο ραδιόφωνο θα έπρεπε να το ξέρετε. Ο κύριος Αμπατχέλος από το ΚΚΕ στον Πειραιά.
Υποψήφιος
δήμαρχος. Είπε επιλέξει. Υπάρχει σε βίντεο, μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο, ανεκτημένο. Επιλέξει. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να επιλέξει τα μέσα που θα αντιπαρατεθεί. Τα μέσα που θα αντιπαρατεθεί. Και η ερώτηση αφορούσε στις επιδρομές της Χαμάς. Οι ερωτήσεις που γίνονται στα στελέχη του ΚΚΕ αφορούσαν στις επιδρομές της Χαμάς. Έτσι, όχι γενικά στο θέμα της αυτοδιάθεσης του Παλαιστινιακού λαού με το οποίο, και της άμυνάς του, με το οποίο βεβαίως είμαστε όλοι σύμφωνοι. Για τις επιδρομές της Χαμάς ήταν η ερώτηση
και
η απάντηση ήταν ότι ο Παλαιστινιακός λαός έχει το δικαίωμα να επιλέξει τα μέσα που θα αντιπαρατεθεί. Αυτά.
Σαφής η απάντηση. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο τώρα. Να ακούσουμε το σηματάκι μας για να συνδεθούμε με την Ερτ Καβάλας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καβάλας λοιπόν και την Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ρένα, σε ακούμε.
Καλή σας μέρα από την Καβάλα. Εντάχει λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλία, όπου αποζημιώσει ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ περίπου έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα σε 9.667 δικαιούχους που έχουν πληγεί από τις πρωτόγνωρες πλημμύρες, όπως και σε περιοχές της στερεάς Ελλάδας. Ενώ με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν το εκτιμητικό του έργο τα 32 μεικτά κλιμάκια που συγκροτήθηκαν για την καταγραφή των επιπτώσεων στον πρωτογενή τομέα. Στη Μαγνησία, ο Τουριστικός Σύλλογος Επαγγελματιών Τσαγκαράδας ζητά την ενίσχυση των επιχειρήσεων του πληγέντος Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, καθώς το δίκτυο όδευσης έχει καταστραφεί, οι παραλίες έχουν διαβρωθεί και η τουριστική περίοδος έχει διακοπεί ιδιαία. Στα Τρίκαλα, σε ξενοδοχεία εξακολουθούν να παραμένουν περίπου 230 πλημμυροπαθείς. Συνεχίζεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες η σύντησή τους και η υποστήριξή τους με είδη πρώτης ανάγκης. Στο μεταξύ, κλειστό θα παραμείνει σήμερα και αύριο το Δημοτικό Σχολείο Τζάρκου στο Δήμο Φρακαδόνας λόγω εμφάνισης φιδιών. Η παρουσία των ερπετών φαίνεται ότι οφείλεται στις πρόσφατες πλημμύρες.
Και μάλιστα ήταν και οχές τα φίδια. Δηλητηριώδη και επικίνδυνα, γι' αυτό το λέω.
Στην Ήπειρο, στασιμότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση και τη λειτουργία υδατοδρομείων. Τα Γιάννα που φιλοδοξούν να γίνουν η πρώτη παραλίμνια πόλη με γραμμές υδροπλάνων, αλλά και οι Οικουμενίτσα μένουν εκτός του δικτύου που σχεδιάζουν τουλάχιστον για το 2024 οι αεροπορικές εταιρείες. Από τον αερολιμένα της ΚΟ αναχώρησαν έφετα οι Ισραηλινοί που βρίσκονταν για διακοπές στο νησί με πτήση προγραμματισμένη από την πρεσβεία του Ισραήλ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις των επόμενων ημερών. Στο Ρέθυμνο ξεκινάει η λειτουργία ιατρείου περιγεννητικής ψυχιατρικής με ολοκληρωμένη παρέμβαση σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που χρήζουν ψυχιατρικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας. Στη Δράμα, αύριο η Ένωση Κυριών παρουσιάζει ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο που έχει κάνει για νέους, όπου υπάρχουν και εικονογραφημένα παραδείγματα έμφυλης διαδικτυακής βίας, ώστε να βοηθηθεί ο χρήστης ή η χρήστρια να αντιληφθούν και να προλάβουν οποιαδήποτε κακόβουλη συμπεριφορά. Στη Θάσο, όπου γενναίο πρόστιμο γλίτωσε ο Δήμος που δεν κατάφερε φέτος να τοποθετήσει ναυαγοσώστες στις παραλίες. Αποέδειξε όμως ότι έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες εγκαίρως από την πλευρά του και ότι απλά δεν υπήρχαν διαθέσιμοι ναυαγοσώστες δυστυχώς. Και τέλος, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Πρόσφατα είχαμε περιστατικά σε Σέρες και σε Εύρο, την ώρα που στις ΗΠΑ αρρώνουν οι απάτες με τη χρήση πλέον τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να συνθέσει μια πολύ πιστική συγγενή που ζητά βοήθεια, και είναι θέμα χρόνου να περάσει αυτή η τεχνική στην Ευρώπη. Ναι. Και παρά τις τεχνικές ενημερώσεις, δυστυχώς οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα εξακολουθούν να πέφτουν θύματα των επιτίδιων, χάνοντας οικονομίες μιας ζωής.
Ρένα, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Εδώ είμαστε, 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα. Πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου του 2023. Να είστε καλά όλες και όλοι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχολιασμό, για τα καλά τα λόγια, αλλά και για την κριτική που μας ασκείτε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε και τα σχόλια των υπολείπων. Υπενθυμίζουμε, πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook και πρωίν διαδρομές, η παρουσία μας στο Twitter. Το πρώην Twitter, τη διαδικτυακή πλατφόρμα X.
Εάν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, τότε θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Θα αφήσετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας. Το στέλνετε στο 54160.
Θα ήθελα να στείλω καλημέρες πολλές και μεγάλες σε δύο πολύ έτσι αγαπητές ακροάτριες. Τρεις. Οι οποίες παρενέβησαν χθες, δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε τα μηνύματά τους λόγω έλλειψης χρόνου. Στην Γαριφαλιά, Τεριζάκη, η οποία είναι και αναπληρώτρια εκπαιδευτικός και έχει κάνει μια εξαιρετική τοποθέτηση. Θα επανέλθουμε, ελπίζω, αύριο να προλάβουμε.
Για τους ψυχολόγους στα σχολεία.
Βεβαίως.
Αυτή λέει, ναι.
Εξαιρετική τοποθέτηση.
Και πώς φαίνεται, άμα ξέρεις το θέμα από μέσα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τεριζάκη, για το μήνυμα. Στην Ιωάννα την Τσούτσι, η οποία επίσης παρεμβαίνει για το ίδιο θέμα, και στην Κατερίνα την Αναγνώστου. Πάλι στο θέμα των ψυχολόγων αναφέρεται. Mm-hmm. Λοιπόν, και καλημέρες σημερινές στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Γεια σου, Αλέξανδρέ μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα και στην Ευγενία, τη Σπυριδούλα τον Απιώτη, τον Νίκο τον Καλία, τον Γιάννη τον Μπακαράκη, τον Βασίλη τον Βασιλιάδη. Καλημέρα και στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Να είστε καλά όλες και όλοι. Να σου πω.
Έλα.
Έχουμε εδώ ένα τύπο λιγάκι επίμονο.
Ναι.
Πάμε στον
να τον παραπέμψω
μας.
Γιατί για αυτό που συζητούσαμε, ναι. Για τη θέση πολιτικών και συγκεκριμένου κόμματος σε σχέση με την Χαμάς και τις σφαγές που γίνονται στο Ισραήλ, την πολιορκία της Γάζας κτλ.
Επειδή πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είναι κατευθυνόμενο και δεν είναι αυθόρμητο, είναι και προφανές από τον τρόπο που έχει σταλεί.
Είναι και εντολή, έχει γίνει και συντάκτης, βγάλ τον σε σύνδεση.
Ναι, έχει, ναι. Να πούμε το εξής, ότι αναφερθήκαμε σε κάποιες δηλώσεις του κυρίου Μπατιέλου, υποψηφίου δημάρχου
στο Κόντρα.
Στο Κόντρα. Μου λέει, μπες τον 902 να διαβάσεις, αγαπητέ φίλε.
Και έχει και το ηχητικό.
Υπάρχει και το ηχητικό.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ ποτέ δεν είπα ότι ο άνθρωπος αυτός είπε ότι οι Παλαιστίνοι έχουν δικαίωμα να σφάζουν μωρά. Δεν ανέφερα ποτέ κάτι τέτοιο. Είπα ότι ανέφερε επί λέξη ότι ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα να επιλέξει τα μέσα εκείνα που θα αντιπαρατεθεί με αυτή την κατάσταση για να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή. Αυτό είπε. Έτσι,
αυτό
δεν υποδείχθηκε.
Σε απάντηση σε ερώτηση για το σχολιασμό για την δράση της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες στο Ισραήλ.
Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στα δικά μας.
Ναι,
τα
και αφού μοιράζεις καλημέρες, να μοιράσουμε και την καλημέρα μας στον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
Βεβαίως, στον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, εκ των κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον κύριο Δούκα, τον κύριο Χάρη Δούκα, σε συνέχεια των δηλώσεων που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης την Κυριακή το βράδυ, μετά το δυσμενές για τον ίδιο και το συνδυασμό του αποτέλεσμα στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, προκειμένου να έτσι οριστικοποιήσουν την συνεργασία και την υποστήριξή του να οριστικοποιήσει ο
κύριος δεύτερο γύρο,
Ζαχαριάδης, το δεύτερο γύρο, ναι, στον κύριο Δούκα. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και θα θέλαμε καταρχάς να ζητήσουμε ένα σχόλιο σας για το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στην Αθήνα, για την ερμηνεία που εσείς δίνετε για το γεγονός ότι δεν κατάφερε η ανοιχτή πόλη να περάσει το δεύτερο γύρο.
Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από το ζήτημα της αποχής. Είναι ένα πάρα πολύ ανησυχητικό ζήτημα για όλους μας και πρωτίστως για εμάς, γιατί πιστεύω ότι για διαφόρους λόγους έπληξε εμάς περισσότερο από άλλους. Και έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη και θα προσπαθήσουμε την επόμενη περίοδο, ανακτώντας την επαφή μας με την επικοινωνία, συζητώντας και με τους ανθρώπους που μας ψήφισαν και με αυτούς που δεν μας ψήφισαν, και μας παρακολουθούν και με αυτούς που ψήφισαν κάτι άλλο, αλλά επίσης μας παρακολουθούν, mm-hmm. να ανακτήσουμε την πολιτική μας παρουσία στην αυτοδιοικητική ζωή της πόλης. Και φυσικά θα τιμήσω και θα τιμήσουμε τη δύναμη που μας έδωσαν οι δημότες της Αθήνας στις προχθεσινές αυτοδιοικητικές εκλογές, τα επόμενα 5 χρόνια θα είμαστε παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα υπερασπιστούμε το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας. Θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο στα ζητήματα της πόλης και στην καθημερινότητά της, με προτάσεις, με σχέδια και ούτω καθεξής.
Η χθεσινή σας συνάντηση πάντως με τον κύριο Δούκα συζητήθηκε ποικιλοτρόπως και διάβασα και διάφορους και άκουσα και διάβασα διάφορους να σχολιάζουν και να λένε μήπως έχουμε την επίσημη πρώτη της προοδευτικής διακυβέρνησης, της προοδευτικής παράταξης, μάλλον του χτισήματος της προοδευτικής παράταξης που ζήτησε ο κύριος Κασελάκης.
Πριν πάμε στη διακυβέρνηση.
Ναι, γι' αυτό το πήγα, το μάζεψα μόνη μου.
Πρέπει να γίνει μια παράταξη.
Έτρεξα μόνη μου και γύρισα πίσω.
Ναι.
Η πραγματικότητα είναι ότι απέχουμε πάρα πολύ όλοι μας από κάτι τέτοιο και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αν θέλετε και ευρύτερα. Είναι μια συζήτηση η οποία σιγά σιγά θα ανοίξει και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εγώ έκανα κάτι το οποίο το πιστεύω χρόνια και το κάνω χρόνια. Είναι αυτονόητο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν είναι αυτονόητο. Αλλά εγώ επειδή αυτός είμαι και αυτός θέλω να είμαι, θέλω να είμαι αυθεντικός, έκανα αυτό το οποίο πίστευα. Τι πιστεύω δηλαδή? Ότι όταν υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ δύο χώρων και περνάει κάποιος μπροστά, ο άλλος πρέπει να τον υποστηρίζει. Προφανώς εμένα το αποτέλεσμα με στεναχώρεσε και συλλογικά και προσωπικά. Αλλά τι να κάνω τώρα, να κρατάω μούτρα στον κύριο Δούκα που με πέρασε ένα τα 100 και να αφήσουμε.
Όχι, αλλά ξέρετε, όμως μου κάνει.
Να γίνει δήμαρχος.
Μου κάνει εντύπωση αυτός ο ξαφνικός και μεγάλος έρωτας με το Πασόκ. Δηλαδή τέτοιος έρωτας το τελευταίο. Διότι, γιατί το λέω, είναι νοπές ακόμα οι μνήμες, κύριε Ζαχαριάδη, όσων συνέβησαν και στις εθνικές εκλογές, όπου έτεινε ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ χείρα φιλίας και συνεννόησης και συνεργασίας έτσι στο πλαίσιο της απλής αναλογικής στις άλλες λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις, φάγατε μια μεγαλοπρεπέστατη πόρτα, μετά άρχισαν οι γκρίνιες, τα παράπονα, οι αφορισμοί κλπ. Και τώρα πάλι το αφήγημα περί προοδευτικής παράδειγμα. Δηλαδή δεν έχει ο κόσμος τόσο κοντή μνήμη, ας πούμε. Ξαφνικά όποτε βολεύει τον ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ είναι προοδευτική δύναμη, όποτε δεν το βολεύει είναι γερμανοτσογιάδες, μερκελιστές, αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, είναι λίγο αντιφατικά όλα αυτά. Έτσι.
Το ένα στο οποίο αναφερθήκατε είναι απολύτως κρίσιμο. Στις εθνικές εκλογές, το συμπεράσμα που βγήκε ήταν η μεγάλη νίκη του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι για να κάνει στρικημία μέσα σε ένα ποτήρι.
Ναι.
Η στρατηγική, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι συνεργασίες. Τη θέση πολιτικής αυτονομίας του καθενός, γιατί την επόμενη Κυριακή έχουμε στην Αθήνα εκλογές και έχουμε ένα ερώτημα να απαντήσουμε. Ποιος θα είναι δήμαρχος της πόλης?
Μάλιστα.
Ο κύριος Μπακογιάννης ή ο κύριος Δούκας? Εγώ σε αυτό το ερώτημα δεν λέω ούτε αποχή, ούτε άκυρο, ούτε ό,τι νομίζετε. Παίρνω θέση.
Ναι, βέβαια.
Το θεωρώ ευθύνη μου.
Όχι, είναι καθαρό και ναι.
Λοιπόν,
και προς τιμήν σας, δεν το συζητώ.
Μπορεί.
Απλά εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ δεν αναφέρομαι.
Κανέναν έρωτα, ούτε με τον κύριο
Όχι.
Ούτε με το Πασόκ.
Εγώ δεν αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι στην στήριξη του κυρίου Δούκα. Ούτε στη δική σας στάση για το ποιος θα είναι δήμαρχος ή όχι. Είναι άλλο πράγμα, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Και άλλη συζήτηση αυτή που ανοίγει για την, πώς θα το πω τώρα, συγχώνευση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ ή ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού μετόπου κλπ. Καταλάβατε. Εγώ σε αυτό το δεύτερο αναφέρομαι,
κύριε. Δεν ανοίγει τέτοια συζήτηση.
Δεν ανοίγει, λέτε. Δεν την άνοιξε ο κύριος Κασελάκης.
Επειδή είπατε ότι...
Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι οι δύο χώροι θα συνεργαζόμαστε, θα έχουμε συναντήληψη, κάπου θα αναπτύσσουμε κοινό βηματισμό, να μην υπονομεύουμε, να μην χτυπάμε ο ένας τον άλλο, πράγμα το οποίο εγώ κάνω στην πράξη στην Αθήνα.
Ναι.
Κοιτάξτε, τα πράγματα ανάποδα, αν ήμουν εγώ δεύτερος, ο κύριος Δούκας τρίτος και ζητούσα τη στήριξη, θα λέγανε κάποιοι καλοθελητές, ο Ζαχαριάδης τώρα βγήκε δεύτερος, θέλει και τη στήριξη του τρίτου. Όχι. Εγώ έχω την ευκαιρία, τώρα που βγήκα τρίτος, να δείξω ότι αυτά που λέω τα εννοώ. Ναι. Δεν είναι μόνο λόγια. Θα κάνω και πράξη.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και αυτό μακάρι να είναι ένα παράδειγμα μιας ευρύτερης συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και πέραν της αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα η χώρη μας είναι διακριτή. Μας, το κόμμα μας έχει μια νέα ηγεσία εδώ και 10 μέρες. Mm-hmm. Το Πασόκ από την τοποθέτησή του δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.
Να σας κάνουμε
φαίνεται ότι δέχτηκε τη χειραφιλία στην οποία τίνατε. Και γι' αυτό λέμε.
Λέτε για τον κύριο Δούκα.
Για τον κύριο Δούκα, βέβαια. Έχει το χρήσμα του Πασόκ ο κύριος Δούκας.
Αυτές είναι οι απόψεις του.
Είπατε.
Είναι άλλο πράγμα το κόμμα Πασόκ, όπως είναι άλλο πράγμα και το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ και άλλο πράγμα η ανοιχτή πόλη. Πώς να το κάνουμε τώρα.
Είπατε ότι στην Αθήνα έχουμε απάντηση μεταξύ του κυρίου Μπακογιάννη και του κυρίου Δούκα. Επιλέγουμε τον κύριο Δούκα. Στις περιφέρειες που έχουμε δύο γαλάζιους υποψηφίους. Έναν αντάρτη και ένα κανονικό. Επειδή έχω μπερδευτεί από χτες, ποια είναι ακριβώς η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και της Κουμουνδούρου. Τι θα κάνετε δηλαδή, γιατί άλλα λέει ο κύριος Αποστολάκης, άλλα λέει η Κουμουνδούρου.
Να σας ξεμπερδέψω λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, μου δίνετε τη φυλακή.
Ναι, οπωσδήποτε. Ναι.
Κοιτάξτε, καταρχήν στις τοπικές κοινωνίες υπάρχουν τοπικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν πρέπει να τα βγάζουμε έξω από τη συζήτηση. Δεν είναι κομματικές εκλογές ή αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι αυτοδιοικητικές. Έχουν χρειά και κομματική, βεβαίως έχουν, αλλά δεν είναι κομματικές εκλογές. Εάν σε αυτές τις περιφέρειες κάποιος κρίνει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ότι προγραμματικά ή για κάποιο θέμα της περιοχής του μπορεί να βρίσκεται κοντά στον έναν ή στον άλλο, να το κάνει.
Μάλιστα.
Αλλά όταν είναι αντιθέσεις μέσα στο ίδιο κόμμα που έχουν να κάνουν, α, εμένα δεν με έκανε σε αυτό τον άλλο, τον έκανε στον άλλο. Έχουμε μια αντίθεση πάνω σε ένα τοπικό ζήτημα που δεν αφορά την κοινωνία κτλ. Εάν δεν υπάρχει ιδεολογική πολιτική συνάφεια, τότε εγώ τουλάχιστον δεν θα επέλεγα κάτι.
Δεν υπάρχει ανάγκη δηλαδή να αιτηθεί ο γαλάζιος υποψήφιος σε αυτές τις περιοχές.
Έγινε και οι δύο γαλάζιοι.
Κύριε. Λοιπόν, να κάνω και μια τελευταία ερώτηση εγώ. Τώρα.
Έτσι, δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, να διαλέξουμε φράξια μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Σαφές. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπόθηκε, το ακούσατε κι εσείς, είμαι σίγουρος, ότι τελικά η εκλογή του κυρίου Κασελάκη, η οποία επικοινωνιακά λειτουργήσε πάρα πολύ δυνατά για τον ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολύ δυνατά, σε επίπεδο κάλπης δεν απέφερε, δεν θέλω να πω ουσιαστικά αποτελέσματα, ήταν αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα δεν κοροϊδευόμαστε, μέσα σε 10-15 μέρες δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα ώστε λίγο να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διάβαζα χθες, όλοι το διαβάσαμε, το άρθρο του κυρίου Βερναρδάκη στην Εφημερίδα των Συνταχτών, που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε κι άλλο σε ποσοστά, έχασε περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες. Λοιπόν, η άποψή σας επ' αυτού ποια είναι, θα μπορούσε πιστεύετε να, όχι να δώσει ποσοστά φυσικά ο Κασελάκης, αλλά ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα ώστε να κρατήσει λίγο την άμυνα ο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη.
Θεωρώ ότι είναι λάθος και άδικο και υπερβολικό να χρεώσουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πρόεδρος του κόμματος εδώ και 15 μέρες αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε κάνει όλοι εμείς τα τελευταία 5 χρόνια και δεν τα κάνουμε.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι αλήθεια. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και τίμιο. Και πολύ τίμιο.
Εάν κάποιον του αρέσει ο Κασελάκης, του αρέσει. Ανεξάρτητα αν το στήριζε ή δεν το στήριζε, αυτό είναι άδικο. Αυτό είναι άδικο. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω.
Εγώ για το ψυχολογικό μέρος λέω ότι δηλαδή θα μπορούσε.
Αλλά η ψυχολογία.
Όχι.
Η νέα ηγεσία του κόμματος θα κριθεί σε ένα πρώτο χρόνο στις ευρωπαϊκές εκλογές και θα κριθεί.
Μάλιστα.
Στις επόμενες εθνικές.
Αυτό είναι σαφές.
Αλίμονο, ό,τι γνώμη και να έχει ο καθένας, να σταυρώσουμε κάποιον ο οποίος μέσα σε 10 μέρες.
Αυτό που λέτε όμως έχει ενδιαφέρον ότι.
Και σε ό,τι με αφορά προσωπικά, γιατί είναι γνωστή και η τοποθέτηση.
Βέβαια.
Κομματικά.
Βέβαια.
Ο Στέφανος αυτές τις 10 μέρες βρέθηκε δίπλα μου και με βοήθησε.
Ναι. Είναι αλήθεια.
Δεν το ζήτησα. Με δική του πρωτοβουλία.
Είναι αλήθεια. Αυτό που είπατε έχει ενδιαφέρον, ότι οι ευρωεκλογές θα είναι ένα τεστ. Ότι οι ευρωεκλογές θα είναι ένα τεστ κρίσιμο.
Αδιαφυσβήτητα.
Μάλιστα.
Κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Καλή
σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε γρήγορα στην ενημέρωση για την κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κιμολογοθέτης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Κύριε Κίμον, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ξεκινάω από ένα συμβάν της τελευταίας στιγμής. Έχουμε ένα κινητοποιημένο αστικό λεωφορείο, η Σωσίφου ή το διπλό, η Φυσαρμόνικα, ακινητοποιημένο μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων στη Βασιλίση Σοφία.
Oh, φαντάζομαι την κίνηση που θα έχει.
Δεν φαντάζεστε, όχι. Yeah. Δεν μπορείτε να
δεν μπορώ. Έχει φτάσει στη Συγκρού.
Έχει δημιουργήσει, φανταστείτε, είναι εκεί που στενεύει η Βασιλίση Σοφία μπροστά από τη Βουλή. Οπότε η κίνηση ξεκινάει από Αμαλίας και έχει φτάσει περίπου μέχρι τη μέση της Σικρού, κοντεύει να φτάσει καλύτερα.
Θα φτάσει στον Ιάρχο σε
λίγο. Είναι μόλις 10 λεπτά που έχει ακινητοποιηθεί. Τώρα αυτό είναι φυσαρμόνικα, είναι το μεγάλο, είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί, οπότε σίγουρα θα είναι το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα της ημέρας, σε μια μέρα πολύ επιβαρημένη που έχουμε σχεδόν παντού συμφορήσεις σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο. Νομίζω ότι μην σας καταναλώσω τον χρόνο. Είναι όλοι οι οδικοί άξονες στα κόκκινα αυτή την ώρα, με πιο επιβαρημένους στη Βάρη Σκοροπίου προς το αεροδρόμιο και την Ηλιουπόλεως, που η κίνηση ξεκινάει από το μετρό του Αγίου Δημητρίου και φτάνει μέχρι το πρώτο νεκροταφείο σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Να πούμε καλά. Μια καλημέρα μεγάλη και μια αγκαλιά τεράστια στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Ναι. Πέτρο μου, να είσαι καλά. Σε καμία περίπτωση δεν σε ξεχνάμε. Είναι τιμή μας και χαρά μας να διαβάζουμε τα μηνύματά σου.
Και πάντα τα διαβάζουμε. 21 βαθμούς στο Ηράκλειο τώρα και τον 9.45. Αυτό. Να επιμένεις.
Άστο τώρα.
Τι να κάνουμε τώρα. Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά. Να προσέχετε.
Έρχεται ο Χρήστος.
Με τον καθρέφτη.
Με τον καθρέφτη. Πάμε. Φύγαμε εμείς. Γεια σας. Welcome to Get Married.